Chivumbulutso 2.
Mtsogolero wa mpingu wa Efeso umlembere kuti nawo amawo chokera kwa uja wanyamula nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake lamanja ndikuenda pakati pa ndodo za nyale zisanu ndi ziwiri za golide zija. Akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndikudziwa kuti mwakhala mukugwira ntchito kolimba ndipo kuti muli ndi kupirira kosatepatepa. Ndikudziwanso kuti anthu ochimwa simungawalekerere. Anthu amene amadzitcha atumwi pamene sala atumwi konse mwawayesa ndipo mwawapeza kuti ngonama. Ndinudi wopirira kolimba ndipo mwasauka kwambiri chifukwa cha ine osatopa. Koma ulipo kudzudzulirani palipo ndi apa pakuti mwasiya chikondi chimene munkandikonda nacho poyamba paja. Kumbukirani tsono kuti munali okwera kwambiri musanagwe. Mchifukwa chake mutembenuke mtima. Muzichitanso zija munkachita poyambazi. Mukamanda kutero ndidzabwera kudzachotsa ndodo ya nyali yanu pamalo pake. Komabe chokomera chanu ndi ichi chakuti mumadana ndi zochita za Nikolai zimene inenso ndimadana nazo.
Amene ali ndi makutu amvetsetse zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Amene adzapambane ndidzampatsa mwayi wodya zipatso za mtengo wopatsa moyo umene uli ku paradiso la Mulungu kumwamba.
Mtsogoleri wa mpingu wa ku Similina umlembere kuti nawo amawo ochokera kwa iye amene ali woyamba ndiponso wotsiriza amene adafa mkukhalanso moyo. Akuti
ndikudziwa masautso anu ndiponso mphawi wanu koma kwenikweni ndinolemera. Ndikudziwanso zomwe amakusinjirirani anthu amene amanama kuti ndi Ayuda pamene sala Ayuda konse koma ndi ampingo wa Satana. Musidya nazo mantha zowa zimene mukukakumana nazo. Ndithu enanu Satana adzakuponyetsani mndende kulaka kuyeseni ndipo mudzazunzika pa masiku khumi. Khalani okhulupirika mpaka kufa ndipo ndidzakupatsani moyo ngati mphotho yanu.
Amene ali ndi makutu amvetsetse zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Amene adzapambane sidzamkhudza imfa ya chiwiri.
Mtsogolero wa mpingo wa ku Pegamo umlembere kuti nawo amawo ochokera kwa uja ali ndi lupanga la kuthwa konse konse lija. Akuti
ndikudziwako kumene ino yomwe makhala ndiye kuti kumene kuli mpando wa chifumu wa Satana. Inu ndinokhulupirika kwa ine. Simudataye chikhulupiriro chanu ngakhale pa nthawi ya mtipa. Mboni yanga munthu wanga ukhulupirika. Paja iye uja adamuphera kwanu komwe kumene amakhala Satana. Koma pali zinthu zingapo zoti ndikudzulireni. Kwanuko muli ndi anthu ena otsata chiphunzitso cha Balaamu mneneri wa namauja. Iye uja adaphunzitsa mfumu Balaki kukopa Israeli kuti azidya za nsembe zoperekedwa kwa mafano ndi kumachita chigololo. Chimodzimodzi inuyo muli nawonso anthu ena otsata chiphunzitso cha Nikolai. Mulembenuke mtima tsono. Mukamanda kutero ndidzabwera kwanuko posachedwa ndipo ndidzakuthirani nkhondo ndi lupanga lotulukira mkamwa mwanga lija.
Amene ali ndi makutu amvetsese zimene Mzimu Woyera akuza mipingozi.
Amene adzapambane ndidzampatsa chakudya chobisika cha mana. Ndidzampatsanso mwala woyera wolembedwa po dzina la tsopano lodziwa yeyekha osali wina aliyense.
Mtsogolero wa mpingo wa ku Tiatira umlembere kuti nawo amawo ochokera kwa mwana wa Mulungu ujali ndi maso onyezimira ngati malawi ya moto ndi mapazi onga chitsulo chowala. Akuti
ntchito zanu zonse ndikuzidziwa. Ndikudziwa chikondi chanu, kukhulupirika kwanu, kutumikira kwanu ndi kupirira kwanu kosatepatepa. Ndikudziwa kuti ntchito zanu zatsopano nzabwino koposa zoyamba zija. Koma uliko kudzudzulirani palipo ndi apa pakuti mumalekelera mkazi uja Yezebele amene amadzitcha mneneri. Iye uja amanyenga atumiki anga kumaphunzitsa kuti azichita dama ndi kumadyaza nsembe zopekedwa kwa mafano. Ndidampatsa nthawi kuti atembenuke mtima koma safuna kutembenuka ndi kuleka kusakhulupirika kwake. Tsono ndidzamugwetsa mmarenda ndipo chita naye dama lakelo ndidzamugwetsa masautso akulu akabata kutembenuka mtima ndi kuleka zoyipa zonse zimene ankachita naye. Ana akenso ndidzawapha. Moralo mipingo yonse idzazindikira kuti ine ndine uja ndimadziwa za mirima mwa anthu ndi za magalizo mwawo. Aliyense mwa inu ndidzachita naye molingana ndi ntchito zake. Koma ina anu akutiatla simudatsare nawo chiphunzo choyipachi. Ndipo simudaphunzireko zimene iwo amati zinsisi zozama za Satana. Kwa inu mawu anga ndi akuti sindikuonjezerani malamulo ena. Koma inu mungogwiritsa zimene mudaphunzira mpaka ine ndidzabwere. Amene adzapambane ndi kuchita mpaka potsiriza zimene ndamlamula, ndidzampatsa ulamuliro pa mitundu yonse ya anthu. Adzalamulira ndi ndodo yaitsulo, nadzayiphwanyaphwanya ngati mbiya. Ulamuliro umenewu ndi omwe ine ndidawulandira kwa Atate. Ndidzampatsanso nthanda, nyenyezi yowala mama wa ija.
Amene ali ndi makutu, amvesese zimene Mzimu Woyera akuwuza mipingozi.